Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Watu wanne waliuawa na wengine 23 kujeruhiwa wakati treni ya abiria ilipogonga mabehewa katika kituo kimoja cha treni kaskazini mwa Cairo, wizara ya afya ya Misri imesema katika taarifa Jumatano. Ajali ya Jumanne katika mji wa Kalyub ni ya karibuni katika wimbi la ajali mbaya katika mtandao wa reli nchini Misri, ambazo kwa kiasi kikubwa zimelaumiwa kwa sababu ya miundombinu iliyozeeka na matengenezo dhaifu. Mamlaka ya reli nchini Misri imesema dereva huyo alikosea njia ya reli na kugonga mabehewa yaliyokuwa mwishoni mwa njia baada ya kupita kwenye ishara ya kusimama. Hali hiyo ilisababisha treni kuacha njia pamoja na behewa la kwanza, mamlaka hiyo ilisema katika taarifa yake. Picha kutoka eneo la tukio zilionyesha wahudumu wa dharura wakitumia mashine ya kubeba vitu vizito kuinua mabehewa ambayo yalionekana nje ya njia ya reli kukandamizwa kwa kiasi fulani. Mwandishi wa habari wa televisheni ya Senegal amezuiliwa kwa madai ya kuidharau mahakama na kueneza habari za uongo. Wakili wake aliliambia shirika la habari la AFP leo Jumatano. Pape Ndiaye, mchambuzi wa kituo cha habari cha Walfajir, hivi karibuni alihoji uhuru wa mahakama baada ya mwanasiasa wa upinzani Ousmane Sonko kupelekwa katika mahakama ya uhalifu mwezi Januari kuhusiana na tuhuma za ubakaji. Mwanahabari huyo ambaye wakili wake alisema alitiwa ndani Jumanne usiku akisubiri uwezekano wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, alisema majaji wengi katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma wameamua kutupilia mbali kesi dhidi ya Sonko, lakini alidai mwendesha mashtaka wa umma aliwaambia watimize azma ya serikali ya kumfungulia mashtaka. Wakili wa Ndiaye, Musa Sar, alithibitisha kushtakiwa kwa mwandishi huyo na kuwekwa kizuizini kwa shirika la habari la AFP leo Jumatano, baada ya awali kutangazwa na uratibu wa vyama vya waandishi wa habari CAP na shirikisho la vyama vya wafanyakazi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waziri Mkuu wa Uingereza leo Jumatano alitetea mapendekezo ya serikali ya kuwazuia wahamiaji wote kuomba hifadhi. Sunak alisema wakati wa kikao cha maswali kwa waziri mkuu kwamba kusimamisha boti ndogo kuvuka ujio kati ya Uingereza na Ufaransa si moja vipaumbele vya serikali yake, bali ni kipaumbele cha watu. Sheria hiyo mpya ni ya hivi karibuni katika mfululizo wa sera za uhamiaji zenye utata zilizowekwa na serikali ya ki-conservative chini ya mawaziri wakuu wanaolenga kuwazuia watu wanaowasili pwani ya Uingereza kwa kutumia boti ndogo. Mwaka jana serikali ilitangaza mpango wa kuwapeleka baadhi yao nchini Rwanda. Chini ya mipango ya serikali, karibu waomba hifadhi wote wanaofika Uingereza kwa boti ndogo watazuiliwa bila dhamana kabla ya kurejeshwa nchini mwao, au ikiwa hii si salama watapelekwa eneo jingine kama vile Rwanda. Mwaka jana rekodi ya watu 1045 walifika Uingereza katika boti ndogo kupitia ujio huo, hasa kutoka Ufaransa. Waziri Mkuu Rishi Sunak amesema suluhisho ni kipaumbele cha juu, huku serikali ikitumia zaidi ya paundi bilioni 2 sawa na dola bilioni 2.4 kwa mwaka kuwapatia makazi. Rais wa Marekani Joe Biden atakuwa mwenyeji wa kiongozi mwenzake wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol kwa ziara ya kikazi hapo April 26. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba ziara ya Rais Yoon itasherekea maadhimisho ya miaka 70 ya ushirika wa usalama kati ya Marekani na Korea Kusini. Muungano huo uliundwa baada ya vita vya miaka 3 vya Korea ambavyo vilimalizika kwa mwaka 1953 vikiacha peninsula ya Korea ikiwa imegawanyika kati ya kaskazini inayoongozwa na wakomunisti na kusini inayoendeshwa kidemokrasia. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kusikiliza habari za dunia.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza hewani, ni kipindi cha Kwa Undani. Undani leo, sehemu ya kwanza tunaangazia mjadala wa kuomba katiba mpya nchini Tanzania, na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa huko Mombasa ambao watatuletea ripoti inayohusiana na maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake, wakigusia zaidi kauli mbiu ya mwaka huu ya ubunifu na teknolojia kama njia ya kuleta usawa wa kijinsia. Anayokaribisha Kwa Undani leo, jina langu ni Patrick Nduimana. Mjadala kuhusu katiba mpya Tanzania umeibua leo wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo ilifanyika kitaifa huko Tanzania katika mji wa Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Katibu mkuu wa baraza la wanawake Chadema Bawacha, Catherine Ruge, alimuomba Rais Samia Suluhu Hassan kuandika historia itakayosomwa na vizazi vyote kwa kuwezesha upatikanaji wa katiba mpya, kulingana ripoti ya gazeti la Mwananchi. Mwananchi imemnukuu Ruge akisema, tunafahamu unafanya jitihada kubwa na mwenyekiti Mbowe kuhakikisha tunapata katiba mpya na tume huru ya uchaguzi kabla ya mwaka 2025. Usiogope hujuma za wanaotaka ushindwe kama wao walivyoshindwa huko nyuma. Mjadala huu wa kuomba katiba mpya umekuwepo kwa zaidi ya miaka 30, lakini unaonekana kuibua tangu Rais Samia Suluhu achukue hatamu za uongozi. Katiba iliyopo ilitungwa mwaka 1977 wakati wa mfumo wa chama kimoja. Mwaka 2012 kuliundwa tume ya kukusanya maoni ya wananchi wa Tanzania kwa ajili ya kupata katiba mpya, tume iliyosimamiwa na Joseph Warioba, waziri mkuu wa zamani. Wanaoomba mageuzi ya katiba wanasema katiba ya zamani ina mapungufu mengi ambayo yanaidhoofisha demokrasia. Sami Ruhuza ni mwanasiasa pia mwanaharakati, ni miongoni mwa wanaotetea iwepo katiba mpya. Hapa ameanza kwa kueleza mapungufu makubwa yaliyo ndani ya katiba ya zamani.
Katiba hii imekuwa na viraka vingi vya marekebisho, lakini pia imekuwa bado kumali sana kwa wananchi. Yaani imekuwa ikitoa nguvu kubwa sana kwa mtawala. Kwa mfano, nisoma katiba ya Tanzania vizuri, rais wa nchi peke yake. Nafikiri ni kwa sababu tu labda Mungu atumjui, lakini naweza kusema kama ni Mungu wa nchi, ni kama Mungu vile. Yaani rais anaweza akaamua anachotaka yeye na hawezi kuulizwa popote pale nchini. Sasa katiba yenyewe inasema kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Ndio katiba inavyosema. Hakuna aliye juu ya sheria. Maana hiyo ni kwamba mtu yeyote yule hayupo juu ya sheria, ambao juu ya katiba. Sababu katiba ni sheria mama.
Sami, nimekusikia umezungumzia swala la mamlaka. Katiba ya zamani inampa mamlaka makubwa zaidi rais, mpaka umetaja kwamba umemfananisha na ana nguvu, tafikiri ni Mungu, anaweza kuamua anachotaka. Kasoro nyingine ambayo mnaiona ya kurekebishwa ni ipi?
Yaani kasoro kubwa, kwanza unapokuwa katika eneo lazima uwe na ufahari na kuwa na utayari wa kuweza kuishi kwa amani. Yaani uwe uhuru, tuseme. Unapokuwa katika eneo lakini una uhuru, hata katika wawekezaji kwa mfano. Unapokuwa katika uwekezaji unakuwa una ule uhuru wa kufanya maamuzi yako ya biashara, then hiyo ni hatari kubwa sana. Hata ukienda kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Uhuru wa vyombo vya habari nao vile vile unakandamizwa, kwa sababu sheria zilizomo ndani ya katiba zinakupa wewe mamlaka ya kuwa huru, lakini hapo hapo tena ukija kwenye kanuni na taratibu zingine zinakufinya vile vile, kwamba ukiwa huru sana katika kutoa habari bado kuna kufinya kutatokea. Katiba inampa uhuru, yani katiba ni mfumo ambao jamii imejiamulia namna gani ya kuishi. Kwa mnapojiamulia jamii, sio mtu mmoja wala sio chama. Jamii ni wananchi wote. Hasa wananchi wengi, ukimuuliza leo unataka katiba iweje, mwananchi haelewi, akwambie anataka katiba iweje.
Kwa hiyo navyokuelewa Sami, wewe unasema mchakato uanzishwe, waulizwe wananchi, washirikishwe wananchi, watoe maoni yao yale wanayotaka kuyaona katika katiba mpya. Ndivyo unavyozungumza?
Ndio maana yangu, na ndio maana nimesema hivi, ukiniachia kidogo niweke sawa hapo, ni kwamba mwananchi anaposema mimi sijasoma, sijui mambo ya katiba, mimi mambo yanihusu, hilo nao vile vile ni dai la katiba, kwa sababu inaonekana kabisa kwamba elimu kumbe haipo sawa sawa, haipo makini, katika kuwafikisha wananchi. Kwa hiyo wananchi wanahitaji elimu. Kwa hiyo namna gani tufanye katiba iingie? Ndio hapo wanatokea wataalamu wa katiba kuandika katiba. Mtaalamu wa katiba haendi kusikia, mtaalamu wa katiba anachukua ile maoni na kero za wananchi ndio anaziandikia katiba.
Watetezi wa katiba mpya wanaomba pia kuundwe tume huru ya uchaguzi ambayo haitapewa shinikizo au kushawishiwa na viongozi walio madarakani. Na kumekuwepo na madai kuwa kuna vigogo kwenye chama madarakani cha CCM ambao wanapinga katiba mpya. Kutokana na madai hayo, nimemuuliza Gwandumi Mwakatobe, huyu ni mchambuzi wa siasa nchini Tanzania, ikiwa madai hayo ni ya ukweli, kwa nini makada hao wa CCM hawataki kuwepo katiba mpya?
Hilo kwanza ni kuhakikishia na kukuthibitishia ni kweli. Kuna watu hawapendi tupate katiba mpya kwa maana kubwa mbili. Moja ni kwamba kwa kweli watu ambao ni wakongwe, watu ambao wamekaa katika mfumo fulani kwa muda mrefu, kuwa wanauoga wa kuweza kupokea mabadiliko mapya. Hata unapokuwa mzee, umri umekaa sana, unapoletewa vitu vipya huwa unavikataa kwa sababu moja hujavizoea, lakini pia kuna hofu ya kufanya mabadiliko. Na mwingine aliwahi kuniambia kwamba hata mzee ukimpandisha katika ngazi akiwa gorofani huwa anaogopa, na anaogopa atadondoka. Hajazoea kukaa kwenye nyumba za gorofani, amezoea za chini. Kwa wanaogopa kufanya mabadiliko kwa sababu si mazoea. La pili, niseme ukweli kwamba kwa katiba iliyopo ambayo kwa sehemu kubwa inakipa upendeleo mkubwa chama kilichoko madarakani, wengine wanaona kwamba tukileta katiba mpya kuna mambo mengi ambayo CCM inafaidi itayakosa. Kwa hiyo wanaona CCM inadumu kwa sababu kubwa mbili. Moja ni kwamba imeshika dola, na pili ina katiba ambayo inakipendelea chama. Bado sisi chama ndio kinashika hatamu sehemu kubwa kuliko pengine hata na serikali.
Je, Mwakatobe, ombi hili la wanawake wa chama cha Chadema kwa Rais Samia litatekelezwa wakati huu?
Na bahati nzuri mtangazaji ni kwamba mojawapo ya watu walioshiriki sana katika mchakato wa kupata katiba mpya, ingawaje hatukupata, alikuwa ni huyu sasa rais aliyeko madarakani, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo madai walioyapeleka yamepelekwa kwa mtu ambaye amewahi kushiriki kwa sehemu kubwa kupata katiba mpya. Bahati mbaya ilishia njiani. Yeye ndio alikuwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa mchakato wa katiba mpya, wa kupata katiba mpya kwenye bunge maalum la katiba. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti ulishikwa na Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi amekuwa rais ambaye anauelewa uelewa mkubwa na anajua kitu gani kinahitajika. Lakini pia huyu mheshimiwa rais ameonyesha ametupa matumaini na kwamba ni mtu kweli anayependa mabadiliko. Na katika mambo manne aliyosema angependa kuyafanya, alizungumzia kuhusu mabadiliko, reforms, kwamba kuna haja ya kuwa na mabadiliko, kuna haja ya kuwa na maridhiano, kuna haja ya ustamilivu, lakini kuna haja ya kujenga upya nchi yetu, rebuilding. Kwa madai hayo mimi nasema kwamba yameenda kwenye mtu rasmi, na mtu ambaye kweli tokea awali si tu kwamba ameshiriki, lakini katika kipindi cha takribani miaka miwili ameonyesha kwamba anapenda mabadiliko. Wamewasilisha jambo zuri ambalo si tu kwamba ndio wakati wake umefika, mimi naweza kusema kwamba wakati wenyewe umechelewa sana sana kupata katiba mpya.
Bwana Mwakatobe, unasema kwamba madai haya yalianza enzi za rais mstaafu Kikwete, lakini na Samia alikuwepo. Unadhani leo, kwa sababu si mara ya kwanza Samia kusikia jambo hilo, leo unadhani kweli Samia yuko tayari kuanzisha mjadala kuhusu swala hili na labda kuwezesha kama wanavyoomba hawa wanawake wa Chadema aandike historia na Tanzania ipate katiba mpya?
Ni kweli kwa sababu ya nia aliyoionyesha. Tukumbuke kwamba mbali na kwamba Kikwete amewahi kuanzisha tume ya mabadiliko ya katiba, lakini huyo alianzisha kikosi maalum cha kuweza kupitia mabadiliko ya katiba. Tuanze vipi? Katiba inayopendekeza iliyokwama au tuanze upya? Ni mtu ambaye tayari amekusanya maoni ya kutosha. Na kwa mara ya kwanza niseme wazi ni kwamba chama chake cha Mapinduzi kwa mara ya kwanza kiliunga mkono mabadiliko ya katiba, tupate katiba mpya katika kipindi chake. Wakati wote Chama cha Mapinduzi kilikuwa na uzito kuweza kuleta mabadiliko ya katiba au kupata katiba mpya, lakini kilitoa tamko kwamba nacho kinajiunga katika mchakato wa kupata katiba mpya. Kwa matumaini hayo, siwezi sasa hivi kutia shaka.
Naam, ni Ngwandumi Mwakatobe, ni mchambuzi wa siasa huko Tanzania. Ikumbukwe tu kwamba wanawake hawa chama cha Chadema wameomba katiba hii mpya iwe imekwisha patikana kabla ya mwaka 2025, ni ambapo wakati Tanzania itakuwa inaandaa uchaguzi mwaka 2025. Katika kuwajibu wanawake hao, Rais Samia Sulu ameahidi kwamba ataunda jopo la kushughulikia swala hilo, lakini kusema kwamba katiba hiyo itakuwa imepatikana hadi mwaka 2025 hakuna uhakika wowote kwamba amekubali hilo, lakini yeye amesema yuko wazi kuanzisha mchakato huo na kuweza kuwashirikisha wadau wote ili katiba hii mpya wanayoiomba iweze kupatikana au yafanywe marekebisho kwenye katiba iliyopo ya zamani. Mjadala huu bado unaendelea, na kama nilivyosema, mjadala huu umekuwepo kwa zaidi ya miaka 30, hasa vyama vya upinzani katika kauli zao, mikutano ya hadhara na wanachama wao, wafuasi wa vyama vyao, wanaendelea kuomba kuwepo katiba mpya, na hasa wakisisitiza kuundwe tume huru ya uchaguzi, kwa sababu wao wanaamini kwamba tume huru ya uchaguzi inayoteuliwa na rais aliye madarakani au serikali ya madarakani haipo huru na haiwezi kuandaa uchaguzi ulio huru na wawazi. Basi punde tu tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, kama nilivyosema, tutakwenda huko Mombasa kuungana na wenzetu wa Mombasa huko, ambapo wameangazia zaidi sikukuu hii au maadhimisho haya ya kimataifa ya siku ya wanawake. Wanawake wanaadhimisha siku ya wanawake kote ulimwenguni kama inavyotambulika tarehe 8 Machi chini ya kauli mbiu uvumbuzi wa kidijitali kuleta usawa miongoni mwa jamii au usawa wa kijinsia. Lakini hali iko vipi vijijini huko Kenya? Wenzetu katika studio za Mombasa, Amina Chombo na Collins Liberty Adede, wanatuelezea mengi kwenye kipindi, kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, ndio, wanawake wa kijijini ni muhimu sana katika uchumi wa mataifa mengi bara Afrika, haswa sana yaliyoko chini ya jangwa la Sahara, wengi wao wakiwa wameingilia ukulima, japo mashamba si yao. Kuna baadhi pia wameingilia ufugaji na biashara zingine nyingi ndogondogo ambazo zinawasaidia kujiendeleza kiuchumi. Na dunia inapoendelea kufunikwa na utandawazi na utumizi wa mifumo ya dijitali na uvumbuzi, ndipo wanawake pia wanaendelea kuhimizwa kuhusika kikamilifu katika shughuli hizo na pia katika mifumo hiyo. Takwimu zikionyesha kuwa ni 22% pekee ya wanawake duniani ambao wanafanya kazi katika taaluma za teknolojia ya kisasa, ikiwemo ile ya artificial intelligence.
Wakati huo huo, takwimu zinaonyesha kuwa 37% ya wanawake hawana uwezo wa kutumia interneti na mtandao. Katika ufunguzi wa mkutano wa 67 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani ambao ulianza tarehe 6 mwezi huu katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akinukuliwa na jarida la Umoja wa Mataifa anasema kwamba ingawa mfumo dume unapigana na juhudi za kuendeleza maendeleo ya wanawake, lakini ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anapigana nao ili kufikia maendeleo kamili ya wanawake. Guterres anasema kwamba watu bilioni 3 bado hawajaunganishwa kwenye huduma interneti, na wengi wao ni wanawake na wasichana katika nchi zinazoendelea. Katika nchi zenye uchumi duni, asilimia 19 ya wanawake ndio wameunganishwa mtandaoni. Hivyo basi akasema kwamba kote duniani wasichana na wanawake ni theluthi moja tu ya wanafunzi wa masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Mkuu huyo wa Umoja Mataifa ameongeza kuwa kukuza michango ya wanawake kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi sio kitendo cha hisani ama neema kwa wanawake, na akasema kwamba inafaidi kila mtu, kwani wanawake wanapopata huduma za matibabu kupitia mtandaoni, familia zao na jamii pia zinapata afya.
Huku hayo ya kijiri, takwimu pia zinaonyesha kwamba asilimia 73 ya wanawake katika mataifa 125 duniani wamepitia unyanyasaji ama dhulma na manyanyaso wakiwa kazini. Na kutokana na hilo tumezungumza na Betty Sharon ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake mjini Mombasa, na kuhusu swala zima la kauli mbiu ya mwaka huu ya sherehe za siku ya wanawake, ambayo imeangazia sana ubunifu na utumizi wa teknolojia ya kisasa katika kuleta usawa kwenye jamii.
Digital technology, it's a new way ya kuempower wakina mama, hasa the young women and also the girls. Unaona, inawafanya wanaweza kufikia customer hata ambayo yuko kwa miji ingine, hata country ingine. Ukishajua, ukishakuwa empowered, ukishakuwa trained vile unaweza kuuza bidhaa zako kwa online. Unaweza akishakukutumia pesa, lakini alafu unamtumia bidhaa. Lakini mpaka wakina mama wafundishwe vizuri, wajue. Kwa sababu kuna watu wengi, kuna hii cybercrime, kuna watu wengi wanawadhulumu, kuna watu wengi pia wanawalangua kupitia online, wanawadanganya.
Ni sauti yake Betty Sharon ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake. Na kuangazia hayo pia vile vile, kutokana na kauli mbiu hii ya mwaka huu, rais wa 77 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Saba Koros, yeye aliunga mkono kauli ya katibu mkuu na kusema kwamba teknolojia mpya, iwapo itatumika vizuri, itasaidia sana kuleta usawa na kubadili mambo mengi. Anasema wajasiriamali wachanga wanatengeneza programu mpya za kulinda wanawake na wasichana kutokana na vitendo vya ukatili. Kujifunza mitandaoni katika baadhi ya maeneo vile vile kutapunguza pengo la usawa wa kijinsia, kuandaa wanawake kwa ajili ya kupata kazi kidijitali na kuunganisha wanawake na fursa za kufanya kazi.
Tunaposherekea siku ya wanawake duniani, tunazungumza na Mwanaisha Kuania. Yeye anajukumika sana kushughulikia wanawake vijijini na hata vijana waki katika eneo la mashambani Kwale, pwani ya Kenya. Na kwanza tulimuuliza mtizamo wake gani kuhusiana na wanawake vijijini na masuala ya dijitali na teknolojia ya kisasa.
Ile know-how ama ule ujuzi wa kutumia mitandao inakuwa pia ni changamoto, kwa sababu si kila mmoja ambaye anaelewa mambo ya teknolojia ama mitandao kwa jumla ama vipi. So kunakuwa ni watu kidogo ama ni wachache wale ambao washapata kujua, ndio wanajua zaidi, na inakuwa ni rahisi wao kuingia katika mitandao. Jambo lingine ambalo lipo, si wote ama si wanawake wote ama kiasi kikubwa cha wale wanawake ambao labda wana ile vitu ambavyo na biashara ambazo wanaweza kujitangaza kwa mitandao, wako na vifaa ambavyo wanaweza kuvitumia katika kusambaza, kama ni biashara zao, kama ni talanta zao katika mitandao. So ndio maana wanawake wengi wamekuwa wanaogopa kuwa katika mitandao, ama wanaogopa kuweka biashara zao katika mitandao, ama kuonyesha ujuzi wao katika mitandao ama katika hizi vyombo.
Umoja wa Mataifa unazungumzia kwamba kufikia mwaka 2050 asilimia 75 ya ajira zitakuwa ni masuala ya teknolojia, sayansi, kwa ufupi STEM. Je, nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba wanawake wanaongezeka katika asilimia ya ajira hizi?
Mimi naona uhamasisho uzidi, pia kuhamasisha jinsia yetu wengine, watu wetu wa karibu ambao ni wanaume, ambapo ni vipi wanaweza kulinda mwanamke akiwa yuko katika ile nafasi. So isikuwe tu ni kwamba mbona hawapatikani ama mbona hawako hivi, bali pia uhamasisho kufanya nini uweze kujibu. Na pia jambo lingine ambalo nitazungumzia, kuna wanawake ambao wako katika mashinani, wanaishi mbali na huku sehemu ambazo nasema zimeendelea, wale pia tuweze kuwafikia, tuweze kuwawezesha, kama ni kuwapatia vifaa waweze kupata vifaa, hata kama ni kutumia kwa kama jamii kwa pamoja, iwe wanaweza kuweza kutumia vifaa kama hivi. Kuna watu wanaobunifu kutengeza vitu kutokoto ambao ni wanawake, lakini hawapati nafasi ama hawapati vifaa ambavyo wanaweza kutangaza biashara zao, wanaweza kuonyesha talanta zao. Kuna wachezaji wa mipira ambao ni wanawake wanacheza mipira vizuri. Kuna watu ni wafumaji wa kutumia uzi, kuna watu ni wafumaji wa minyaa kutengeza bidhaa tofauti. Lakini biashara zao hazionekani kwa sababu hawana ujuzi wa kuweza kutumia.
Sasa kwa ufupi tu, ingawa kuna juhudi za kuangazia mwanamke na kumweka katika hali ya kisasa na kumhamasisha, je, unadhani kwamba kuna ubaguzi kidogo unafanyika ikilinganishwa uhamasisho unaofanyika mijini na mashambani?
Nitasema kwa asilimia fulani yes, kwa sababu uhamasisho mwingi unafanywa huko mjini. Mfano mzuri sana, wakati nilipokuwa mdogo mimi nilikuwa ni mwigizaji. Na wakati nilipokuwa naigiza nikiwa mdogo, niliulizwa wataka uigize uwe kama nani? Nani ataka kuona? Kwa sababu mimi nilikuwa naishi kijijini. Na ni kweli katika ukuaji wangu sikuwahi kuona mtu pale kijijini kwetu ameonekana katika jamii ama ameonyeshwa katika televisheni, labda wa mitandao, amesema katika redio, amekuwa ni mtu tajika kwamba awe mfano kwa watu wengine, kwa sababu hakukuwa na resources ama hakukuwa na zile rasilimali za kwamba mimi nionekane. So, ilikuwa ni ngumu sana mimi kupenya katika talanta yangu ama kuendeleza talanta yangu nikiwa bado kule mdogo, kwa sababu ilikuwa hakuna ile nafasi. Na mpaka sasa bado hali ni ile ile. Unapata hatu, watu vijijini hawapewi kipaumbele, wameachiwa. Mbele wa mjini unapata paka kuna mahali mtu anaenda kwenda hata kama hana simu ya mkononi, lakini kuna resources ama kuna kama ni resource center, anaweza kwenda akatumie kifaa cha dijitali sambaza ama kujieneza na kujionyesha ni nini anachofanya. Kwa hivyo ule uhamasisho ama uzingatiaji wa watu wanaoishi vijijini wale wanawake waweze kuangaziwa zaidi, ikiwa ni watu wa wanahabari, ikiwa ni mashirika, ikiwa ni serikali zote za chini na serikali za juu, kama watu wataongeza bidii katika kuhakikisha yule mtoto ama yule mwanamke ambaye yuko pale kijijini ambaye analima mboga zake anajulikana, anaonyeshwa, anapewa nafasi, anapewa rasilimali, anapewa vifaa ambavyo vinaweza kumfanya yeye akue zaidi.
Ni Mwanaisha Kuania ambaye yeye ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii kule vijijini, jimbo la Kwale, Kenya.
Wanawake nchini Kenya wameungana kuadhimisha siku hii kwa haiba kubwa sana katika majimbo mbalimbali. Na kwenye maadhimisho hayo wanawake wameelimishwa kuhusu teknolojia ya kisasa na ubunifu wa mitandao, na ili kwamba waweze kufaidika kufikia mikopo na hata kujiendeleza kibiashara.
Rais William Ruto aliwapa zawadi ya mapema wanawake mnamo Machi 2 mwaka huu kwa kuzindua rasmi hazina ya wanawake, ambayo mara nyingi imekuwa wanawake wakipata fedha hizi kupitia afisi ya masuala ya kijamii. Lakini kwa sasa anasema kwamba ataondoa rasimu ambazo zilikuwa zinawafanya wanawake hao kukosa fedha hizo tangu kuanzishwa kwake mwaka 2007, na hivi sasa watakuwa wanatumia tu simu ya rununu kupata fedha hizo moja kwa moja kwa simu zao na kuweza kujiendeleza na pia kulipa fedha hizo kama inavyotarajiwa. Kutoka Mombasa kwenu Washington.
Shukran sana Amina na Liberty Adede kwa ripoti hiyo ambayo imetukusanyia kuhusu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Ni kweli kauli mbiu ni ubunifu au teknolojia, hasa wanawake waweze kupata huduma ya teknolojia ya mawasiliano ya kisasa, hasa huduma ya internet. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hasa katika maeneo ya vijijini huduma hiyo haipo. Internet imejikita zaidi katika maeneo ya mijini. Hata maeneo ya mijini bado kuna asilimia kubwa ya wananchi, hasa upande wa wanawake, ambao hawapati huduma ya kidijitali au huduma ya internet. Lakini kuna nchi ambazo zimepiga hatua na kuweza kufikisha huduma hiyo hata katika maeneo ya vijijini, ikiwa ni upande wa Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla. Na ikumbuke kwamba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres mapema wiki hii akihutubia kamati ambayo inajihusisha zaidi na haki za wanawake au usawa wa kijinsia kwenye Umoja Mataifa, amekiri kwamba usawa wa kijinsia ili tuweze kufikia itachukua karibu miaka 300. Karibu miaka 300, na ametaja sababu kadhaa. Basi kufikia hapa ndipo tunakamilisha kwa undani. Nimshukuru mwelekezi Saida Hamdun, Patrick Duimana na Hamdun, kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema.